Cei care de Scriptură la dumneavoastră, vă invit să o deschideți la pagina 1045, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și citim versetul 1. Ioan 14, versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a spus Iisus. Amin. Vă rog să luați. Să luați loc. Dumnezeul în fața căruia noi ne închinăm, în numele căruia ne-am adunat în această seară, e cu adevărat un Dumnezeu mare. Slăvit să-i fie numele. Mă gândeam atunci când cântam aceste versuri la o întâmplare pe care o citisem cu ani în urmă. Se întâmpla undeva în Anglia, unde trăia un renumit ateu, un om care îl batjocorea pe Dumnezeu, un om care îl nega pe Dumnezeu, și fiind într-o zi undeva la țară, a văzut un om care venea cu o Biblie sub braț. Văzându-l, ateul îl întreabă: unde te duci? La care acest om simplu îi spune: mă duc la biserică. Și ce faci acolo? Îl întreabă ateul. Și omul nostru simplu îi răspunde: mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Și ateul din nou îl întreabă: dar cum e Dumnezeul tău? Și omul acesta se uită și îi spune: Dumnezeul meu e mare și mic. Ateul rămâne blocat. Dom'le, asta nu mai înțeleg. Cum e și mare și mic? E mare încât nu-l încap cerurile și pământul este așternutul picioarelor sale. E mare pentru că a făcut tot ce vedem și ce nu vedem. Dar îi spune omul nostru: e și mic, pentru că a intrat în viața mea, a încăput în sufletul meu și eu umblu cu el, îl slăvesc, îl glorific. În seara aceasta noi ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu mare. Ne închinăm înaintea lui și cei care l-am primit într-o bună zi în inimile noastre, cei care ne-am lăsat cuceriți de iubirea lui, astăzi îl slăvim de bunăvoie, îl mărim, îl binecuvântăm și spunem: slăviță-ți fie numele. Dacă ești în seara aceasta aici, cu dorul de a-L avea în sufletul tău, în viața ta, golul acela din tine nu poate fi completat cu absolut nimic, ci doar cu cineva care are forma și dimensiunile lui Dumnezeu. Acesta este Domnul Iisus Hristos. El pentru asta a venit. Ioanid, într-una din poeziile sale, spune așa de frumos: Iisus, lăsând coroana lui David sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inim, fortărețele umane. Mă bucur că în această seară ești aici. Poate că fortăreața inimii tale n-a fost cucerită, dar mă rog ca mesajul acestor cântări, mesajul predicii, să te atingă și în final să poți să fii și tu unul care la îndemnul psalmistului în psalmul 24 porți: deschideți-vă, deschideți-vă larg, lăsați-l să intre. Pe cine? Pe împăratul, pe Domnul oștirilor, împăratul slavei, Iisus Hristos. Doamne ajută! Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră, să vă revăd după un timp care a trecut așa de repede, dar în această seară aș dori să vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos și mă rog ca în timpul acesta care ne stă la dispoziție să fiu o unealtă în mâna Stăpânului, să pot propovădui cuvântul acesta al Scripturii. Mă rog ca El să mă însoțească și acest cuvânt să-și găsească loc în inimile noastre. Eu nu spun asta așa ca o formulă, cum ar gândi unii, ce o spun din adâncul inimii. Și discutam și discutăm de multe ori, cei care predicăm cuvântul, e foarte important să ți se dea, să ai ungere proaspătă cu îndelemnul Duhului Sfânt. Și știu că o cereți și dumneavoastră și o cer din toată inima. Am dat citire unui text foarte scurt, de altfel e un verset. Cu siguranță că l-ați auzit citindu-se de multe ori. Împrejurările în care Domnul Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte au fost deosebite. Era acea săptămână pe care noi o numim patimilor. Era săptămâna mare, cum mai este ea numit. Era momentul în care Domnul Iisus Hristos, după ce a cinat cu ucenicii săi, după ce a stat la masă cu ei și le-a dezvăluit ce are să se întâmple cu el, oamenii aceștia au ajuns să se tulbure. Știți de ce s-au tulburat? Pentru că ei vedeau în Iisus pe acel Mesia pe care l-așteptau evreii și l-așteaptă și în zilele noastre, unul care se va pune în fața armatelor evreiești, va elibera țara de sub jugul roman și unii dintre ei, așa cum spuneau pe drumul Emausului, noi trăgeam nădejdea că el este acela care va izbăvi pe Israel. Ei gândeau că el va fi marele împărat, ei își vor împărți portofoliile, care mai de care, dar spre surprinderea lor, lucrurile n-au fost așa și au început să se tulbure. Și în acele momente, Domnul Iisus Hristos se uită spre ei și le spune aceste cuvinte foarte clare: să nu vi se tulbure inima. Noi trăim într-o vreme în care, că vrem, că nu vrem, ne tulburăm. Trăim într-o vreme în care lucrurile din jurul nostru ne marchează într-un fel sau altul. Nu ne este la fel să privim la lucrurile care ne fac să ne simțim bine și tot așa să privim și la lucrurile care de multe ori ne fac să ne îngrozim, de multe ori ne fac să ne gândim ce-i viața asta. Nu ne e ușor să vedem când oamenii mor în cutremure de pământ, când, știu eu, sunt alunecări de teren și este nimicit un sat întreg și oamenii dispar. Nu ne este ușor să privim cum a fost anul trecut la inundațiile, care pur și simplu ați văzut dumneavoastră ce au făcut în țara în care trăim. Nu ne e simplu să privim la ceea ce se întâmplă atunci când știrile ne contenesc, nu? Să ne anunțe că tot se mai găsesc focare de infecție cu ceea ce observați la ora actuală, cu gripa aceasta aviară, cu virusul acela pe care încearcă laboratoarele din Anglia să le depisteze, ba că sunt undeva prin Turcia, ba că sunt prin Dobrogea, ba că s-au extins în țările acestea occidentale, mult răvnite de noi, Austria, Germania, Elveția și așa mai departe. Eu nu cred că nu este tot una. Nu ne e tot una să privim în jurul nostru și să auzim că prognozele sunt tot mai sumbre, ba că se topește calota glaciară, ba că, știu eu, se ridică nivelul apelor, ba că până în 2020 vor dispărea unele orașe din Europa, ba că după ceea ce s-a discutat la un congres mondial al medicilor, că până în 2020, dacă lucrurile continuă în modul acesta, 2 din 3 oameni vor fi bolnavi de cancer. Toate astea în niciun caz nu ne fac să ne simțim liniștiți. E drept? E drept. Și asta e viața. Că vrem, că nu vrem, trebuie să privim realitatea și să o vedem. Dar vedeți dumneavoastră, într-un asemenea context, Domnul Iisus Hristos ne spune în seara aceasta, e ceva actual pentru noi, să nu vi se tulbure inima. Lucrurile acestea se vor întâmpla, că El a spus că evenimentele care vor preceda venirea Lui vor fi evenimente care îi vor face pe oameni să se gândească la multe lucruri pe care le vor vedea cu ochii lor, să ia diferite atitudini, dar Iisus Hristos are același mesaj. Pentru El, în orice situație, mesajul este clar. Aveți credință în Dumnezeu? Aveți credință în mine. Mesajul pe care doresc să-l transmit în această seară îl voi intitula simplu: să avem credință. Să avem credință. Poate vezi, zice, dar asta nu e o noutate. În țara asta, și mai ales la o seară de evanghelizare, nu? Să predici într-o țară care este eminamente creștină, o țară cu un procent covârșitor, 97% de oameni care cred, să vorbești de credință? 97%, nu-i puțin. E foarte mult. Și să vorbești de credință? Aș vrea să vedem în această seară despre credința aceasta de care Iisus Hristos ne spune să o avem. Și să o avem, nu doar să discutăm despre ea. Nu doar știu eu să avem cunoștințe despre o credință, fie ea numită creștin. Aș dori să privim la ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său despre oamenii care cu adevărat au credință. Domnul Iisus Hristos, în umblarea Lui pe pământ, a fost impresionat de un singur lucru. Pe Iisus nu L-au impresionat oamenii care au avut grade pe umăr. Nu L-au impresionat oamenii care au avut niște funcții deosebite în viața socială. Nu? Nu L-au impresionat oamenii care aveau o educație deosebită, fie ei fruntași ca Nicodim sau Iosif din Arimateea, sau alții care au venit să-L întrebe și încercau să-L măgulească, chiar unii dintre ei, spunându-i vorbe frumos. Nu L-a impresionat. Dar L-a impresionat ceva în mod deosebit. Și am să vă dau doar două exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi. Cunoașteți relatarea biblică din Matei, capitolul 8, sau din Luca, de asemenea, ni se vorbește aici de vindecarea robului unui sutaș. Sutașul roman era reprezentantul puterii romane. Și omul acesta avea un rob de-a lui bolnav și într-o zi omul acesta spune: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Și intervin până și iudeii, chiar dacă ei îi urau pe romani. Dar sutașul acesta a dat dovadă de ceva ce puțin au putut ei să găsească. Și anume, a iubit neamul lor. Le-a zidit sinagoga, au zis. Ne-a zidit sinagoga. Iubește neamul nostru. Face să-i face acest bine. Și Iisus Hristos a început să meargă spre locul acela unde era robul bolnav. Și la un moment dat, sutașul acesta se uită spre Iisus Hristos. Vede cum acest Iisus, marele învățător din acea vreme, lasă o mulțime mare de oameni și se îndreaptă spre casa lui. Și privindu-l, îi spune: Doamne, zi numai un cuvânt și robul meu se va tămădui, căci eu am sub stăpânirea mea oameni, avea 100 de oameni. Unul i-a zis: du-te și să duci. Altul i-a zis: vino și vin. Și tu, dacă zici un cuvânt, știu că se rezolvă problema. Iisus se uită la el și nu spune nici una, nu spune nici alta, decât auzi ce spune. Vă spun, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Spuneți-mi ce l-a impresionat pe Iisus? Credința acestui om. Altădată vine o cananeancă la Domnul Iisus Hristos, o femeie care avea o problemă. Avea o fică muncită rău de un drac, spun eu. Și vine înaintea lui Iisus Hristos. Și știți foarte bine pasajul acesta. Unii spuneau: taci, nu? Alții spuneau: auzi, ajută-o. Și Domnul Iisus Hristos dialoghează cu această femeie. Nu intru în amănunte. Dar la un moment dat, în Evanghelia după Matei, la capitolul 15, și dacă bine mă aduc aminte la textele care m-am uitat, se pare că a fost citit textul acesta, da? Spune că Iisus i-a zis: o femeie, mare este curajul tău, așa-i? Mare este ce? Credința ta. Vedeți dumneavoastră, pe Domnul Iisus Hristos, un singur lucru îl poate impresiona, credința unui om. Dar știți ce poate să-l mire? Dacă ne uităm în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, aici ni se spune că Domnul Iisus Hristos n-a putut să facă nicio minune, versetul 5, doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și versetul 6 spune: și se mira de necredința lor. Deci, observați ceva. Iisus Hristos rămâne impresionat de credința cuiva, dar se miră de necredința altcuiva. În această seară suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Și oricând și oriunde oamenii se împart, fie că le convine, fie că nu le convine, în două categorii, credincioși și necredincioși. Adică unii care au acea credință în inima lor și alții care nu au. I-aș dori în această seară să privim la mesajul acesta și anume să avem credință și să vedem ce se întâmplă, ce avantaje avem atunci când cu adevărat avem credință în Dumnezeu, avem credință în Isus. Ce se întâmplă când cu adevărat credința noastră este într-un Dumnezeu viu? Spuneam mai înainte, trăim într-o țară creștină și majoritatea oamenilor ei spun, noi credem în Dumnezeu. Dar știți care este marea problemă? Marea problemă este aceasta, că unii au doar o credință, știu eu, de formă. Sau dacă vreți, hai să folosesc cuvintele filozofului român Lucian Blagă, care și-a petrecut o bună parte din viața lui aici, în municipiul Cluj-Napoca. Omul acesta, fiu de preot, într-o împrejurare, în limbajul lui filozofic spune următoarele cuvinte. Crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred, nici cu scepticul nu vreau să cred, ci cu tragicul vreau să cred. Adică, să le explicăm puțin. Crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul ăsta cred. Te duci pe drum și întrebi pe cineva, crezi în Dumnezeu? Dar vă cum să nu cred? Și cum să nu cred? Păi cum să nu cred? Nu vezi că văd o biserică, îmi fac o cruci. Dacă văd o troiță, nu știu pe unde, îmi fac o cruci. Dacă știu eu, ajung undeva lângă, știu eu, ceva care e un simbol religios, stau acolo și zgadă să mă opresc și fac și o rugăciune. Mai nou mă uit și în Maramureș, unii oameni chiar la casele lor fac ceva deosebit, numai în Grecia am mai văzut asemenea lucruri în care își pune în fața casei, construiește, să zic eu așa, un locșor unde pune acolo o cruce, o icoană, ceva și oamenii trec și spun, noi suntem religioși. Și dacă ne uităm în România post-revoluționară, după 89, observăm peste tot că se construiesc enorm de multe biserici, enorm de multe, știu eu, simboluri din acestea religioase, ale creștinismului. Și am putea să spunem că oamenii sunt credincioși. Dar vedeți dumneavoastră, eu un conștient cred. Dar el spune mai departe, nu mai începe nici cu scepticul, nu vreau să cred. Doar până în 89 a fost la modă să nu crezi. Și au fost cel puțin 4 milioane cu carnetul roșu. Și dacă trebuiau să semneze acolo, ziceau, nu crede. Țin minte că undeva într-o localitate, și am știut foarte bine situație, o persoană era angajată ca factor poștal. Auzi, factor poștal. De zici că era angajată, știu eu, cine știe în ce funcție. Și era, vezi, noi nu venim să ne lăudăm pe noi, era undeva, o fi fost și ascăldat undeva, botezat așa, să se mărit eventual, așa era. Și-o întrebat-o, auzi, zice, dar tu ești la pocăiți, zice, tu umbli la pocăiți, tu crezi în Dumnezeu. Și ea repede să nu piardă postul, s-a uitat la tabloul lui Ceaușescu și a zis, ăsta-i Dumnezeu meu. Înțelegeți? Sunt oameni din ăștia. Și nu vă spun poveste. Vă spun ceva ce știu foarte bine. Și sunt oameni care, vedeți dumneavoastră, ajung să spună, noi nu credem în anumite situații. Și au spus, acum e la modă. Vedeți, ăștia sceptici, chiar dacă se mai numeau și liberi cugetători într-o împrejurare, și mai ales când sunt campanii electorale, toți cred, toți devin credincioși și au dispărut milioanele acelea și a rămas abia un procent, spun, de 1%, aproximativ. Aici, colo mai găsești câte unul care zice, eu nu cred în Dumnezeu. Și găsești. Dar spunea omul acesta, începe cu tragicul, vreau să cred. Adică există oameni care privesc în jurul lor și își dau seama că până la urmă un simplu ceremonial, un simplu ritual, nu-ți ajută la nimic. Ci spune omul, eu am nevoie de un Dumnezeu, nu căruia eu să-i port de grijă. Nu un Dumnezeu pe care să stau eu să-l lustruiesc toată ziua, bună ziua, să iau praful de pe el și să fac una sau alt. Ci am nevoie de un Dumnezeu care să se implice activ în viața mea. Adică, eu am probleme financiare, Cine mă poate ajuta? Eu am probleme, știu eu, de sănătate. Cine se poate implica în viața mea? Eu am probleme spirituale, astea sunt cele mai importante. Adică, eu știu că sunt păcătos, eu știu că pot muri în orice moment și scrutez veșnicia. Și mă gândesc unde mă voi duce, ce se va întâmpla cu viața mea, ce se va întâmpla cu sufletul meu. Și atunci, omul, când ajunge în postul, situația aceasta, el spune, eu vreau să cred. Și credința aceasta pe care eu vreau să o am este una care să mă asigure, să mă ofere ceva. E o credință care să mă facă să pot să trec biruitor peste orice încercare. O credință care să mă facă să pot să știu că în lumea asta orice mi s-ar întâmpla, sunt în mâna cuiva și acela este cu adevărat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să avem cu toți o asemenea credință. Haideți să vedem ce se întâmplă când ajungem să avem o asemenea credință. În primul rând, credința stă la baza relației cu Dumnezeu. Oamenii încearcă să se apropie de Dumnezeu. Nu vedeți? Dacă privim așa, aruncăm doar așa o lumină asupra religiilor lumii, din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să se apropie de Dumnezeu. Oamenii au încercat să intre în contact cu divinitate. Și unii, încercând să intre în contact cu divinitatea, au ajuns să se închine soarelui, lunii, să se închină stelelor, să se închine, știu eu, diferitelor lucrări pe care Dumnezeu le-a creat. Și, vedeți dumneavoastră, unii oameni s-au mulțumit cu atâta, dar au fost unii care și-au dat seama. Precum citeam, nu de mult, despre Avraam, nu știu, sunt anumite izvoare istorice care scot la lumină aceste lucruri, că Avraam, la un moment dat, a simțit așa în ființa lui să se închine cu adevărat unui Dumnezeu viu, unui Dumnezeu sfânt, să stabilească o relație cu Dumnezeu. Tradiția evrească spune că el avea un tată care confecționa idoli. Făcea idol, din lemn sau din piatră sau din altceva. Și Avraam mergea unul care trebuia să vândă acest zei. Și se spune că Avraam, când mergea să vândă zei, se ducea în piață, venea câte un om și îl întreba: auzi, cât costă zeul ăsta? Idolul ăsta? Și când îi punea această întrebare, Avraam îi punea el întrebarea și spunea așa: auzi, omule, dar câți ani ai? Și omul răspundea: 70, 50, 60. Și zice: și tu vrei să-ți cumperi un Dumnezeu de o zi? Tata ieri l-a făcut. Și îi descuraja pe oameni. Și atunci el își punea problema. Cui să mă închin? Și a început să privească spre pământ. Și a zis: de acolo ne vin. Știu eu ce venea de acolo. Grăul, nu, alimentele cu care se hrănea și el și alți. Și a zis: normal ăsta ar trebui să fie Dumnezeu. Că doar îmi dă de mâncare, de acolo. Eu mănânc. Și la un moment dat a zis Avraam, s-a trezit și a zis: păi stai puțin, eu zic că pământul-i Dumnezeu și să mă închin lui și că îmi dă de mâncare, dar când privesc spre cer, de acolo vine ploaia, de acolo vine roa, însemnează că trebuie să mă închin cerului. Și stând uitându-se Avraam, a zis după aceea: stai puțin, păi și dacă zic că de acolo vine ploaia, de acolo vine soarele, căldura soarelui și așa mai departe. Dar deasupra lor trebuie să fie cineva care să fi creat aceste lucruri. Și uite că așa plecând, Dumnezeu îi se descoperă lui Avraam. A văzut că omul acesta tânjește după o relație deosebită cu Dumnezeu. Și de aceea, dacă privim în Scriptură, Avraam devine omul supranumit Părintele Credinței. Știi de ce? Pentru că la un moment dat el a stabilit o relație cu Dumnezeu prin credință. Și de aceea vedeți dumneavoastră, dacă cineva vrea să aibă o relație cu Dumnezeu, el nu poate să o aibă pe baza unor lucruri pe care el le consideră că sunt importante, ci se poate doar pe baza credinței în Dumnezeu. Vedeți? Iisus Hristos, el stă și bate la ușa inimii oamenilor. Și oamenii, când aud vocea lui Iisus Hristos, aud bătaia la ușa inimii lor, știi ce spun oamenii? Ei, zice, dacă stă Iisus și bate la inima noastră, Hai să facem și noi așa cât e o rugăciune prin gaura cheței de la urs. Hai să-i mai strecurăm așa cât e o bancnotă, fie ea acum de asta, de 500. Nu, foarte frumos. Îi mai strecurăm și ne mai amețim așa conștiința, ne mai liniștim și zicem, e rezolvată problema noastră. Rețineți. Un om poate stabili relația cu Dumnezeu doar pe baza credinței. Sunt oameni din religiile acestea, dacă vreți, hindusă, bună oră. Ei încearcă să stabilească o relație cu Dumnezeilor. Și sunt mulți Dumnezei. Unii spun că sunt vreo 330 de milioane de zei pe care are hinduism. Și ei încearcă să se apropie de ei. Și au ajuns până acolo unii, încât li s-au dat foarte multe rugăciuni pe care trebuia să le învețe și să le rostească spre Dumnezeii lor, încât au zis spre mult. Și nu mai putem rosti atât. Și și-au făcut, inventat niște mașini acționate hidraulic și pe tamburul acelor mașini au început să pună rugăciunile, suluri cu rugăciunile lor. Apasă pe un buton și zic, Dumnezeii noștri care-s mulți, să citească rugăciunile, ei le văd, noi nu mai putem rosti atât. Simplu, așa? Încearcă unii oameni într-un fel sau alt. Dar privim la ce spune Scriptura. În Evrei, în capitolul 11, e aici capitolul acesta în care noi putem să îl numim capitolul credinței. Adică capitolul care ne vorbește despre oamenii care de-a lungul vremurilor s-au remarcat aici în lumea aceasta prin credință. Uitați-vă, sintagma asta, prin credință, apare în dreptul fiecăruia dintre ei. Abel, Enoch, Noe, Avraam, Isaac, Iacov și cum spune la un moment dat acolo, nu mi-ar mai ajunge timpul să pomenesc numele lor, spune autorul epistolei. Și ce anume? Ce anume i-a făcut pe acești oameni să se remarce în lumea asta? Ce anume i-a făcut pe acești oameni să stabilească o relație cu Dumnezeu? Auziți? Credința lor. Versetul 6 spune astfel, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Deci observați aici, credința stă la baza relației noastre cu Dumnezeu. Nu se poate ca un om să ajungă să aibă o relație cu Dumnezeu fără să creadă. Nu se poate ca omul să ajungă să fie plăcut lui Dumnezeu fără să creadă. În momentul când un om ajunge, dacă vreți, să capitoleze la un moment dat în viața lui, să se abandoneze în totalitate în brațele lui Dumnezeu, prin credință, el atunci stabilește acea relație. Și când se roagă lui Dumnezeu, el se roagă prin credință. El știe că Dumnezeu îl ascultă. El știe că Dumnezeu intervine în viața lui. Calvin, acest mare reformator de origine franceză care a făcut o lucrare deosebită în Elveția, în tratatul lui, el spune despre instituțiile bisericii, el spune foarte clar, rugăciunea este exercițiul de bază al credinței, prin care noi primim zilnic binecuvântările lui Dumnezeu. În momentul în care un om ajunge să creadă în Dumnezeu, stabilește o relație și când se roagă, el nu se roagă ca unul care să fie întreabă. Zice, te-ai rugat? Păi zice, m-am rugat, dar ce te-ai rugat? Păi zice, zice născătoria, am zis crezul, am zis tatăl nostru, dar ce ai zis în tatăl nostru? Păi am zis. Și simplu, hai să vă supun la un test la care fiecare dintre noi putem în seara aceasta să medităm. Ne rugăm cu toții rugăciunea Tatăl nostru, e drept? Toți ne rugăm. Și spunem Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Și ajungem numai aici, nu mai departe, aici să mergem. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri. Acum gândește-te bine. Gândește-te bine. Crezi că ceea ce spune Dumnezeu e adevărat? Și ne iartă precum și noi iertă. Și gândește-te, păcăți nu i-a iertat. Poate ești aici o soție și nu-ți poți ierta soțul sau copilul. Poate ai pe cineva, un vecin, și nu îl poți ierta. Poate ai un conflict cu cineva. Am auzit pe unul acum, frații, astăzi mi-au povestit, de unul care are vreo 8 procese pe la tribunal. Și o zis, mai bine mă lăs de tăte, dar de procese nu mă lăs. Înțelegeți? Se lasă de tăte, dar de procese nu se lasă. Și nu-și dă bietul seama că se apropie procesul lui când va sta el acolo, în fața marelui stăpân. Dar aici, domnule, rezolvăm problemele. Și vrem noi să le facem pe care le avem noi, că trebuie să ne rezolvăm. Vedeți, dumneavoastră, de multe ori, noi putem să ne rugăm, dar rugăciunea noastră să fie egală cu zero. Știți de ce? Pentru că noi nu înțelegem că rugăciunea e exercițiul de bază al credinței. Și dacă tu cu adevărat crezi, trebuie să crești ceea ce spune Dumnezeu, că în definitiv, credința. Nu e cum zic unii doar, știu eu, ceva care, un sentiment sau, eu știu, ceva, un gând care mi-a venit în minte. A dat cineva o definiție și mi-a plăcut foarte mult această definiție a credinței și a zis, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e credință. Că până la urmă, dacă nu rămâi în cadrul ăsta trasat de cuvântul lui Dumnezeu și relația ta cu Dumnezeu nu este una în care tu crezi cuvântul pe care Dumnezeu îl spune. Și dacă știu eu, viața ta, când e vorba de fumat, fumezi, când e vorba de băut, bei, când e vorba de curvit, curvești, când e vorba de făcut una sau alta, te duci și le faci, dar când e vorba, crezi în Dumnezeu, dar păi cred. Dai o relație? Uitați-vă, o relație într-o familie. Să te uiți la un soț și o soție, nu? Să spună, da, relația noastră este bună. Dar el vine când vine pe acasă, ea merge pe unde vrea, de mâncare dacă îi trebuie lui să-și facă, sau eu știu câte lucruri, când se întâlnesc. Și ca și orele cele cu pisica, vă întreb eu, ai o relație? Nu e o relație. Nu e o relație. O relație bună, spunem noi, există atunci când acolo există armonie, când există înțelegere, când există pace, când există liniște și acolo poți să spui, într-adevăr, acolo e o relație bună. Ei, vedeți dumneavoastră, când se stabilește o relație cu Dumnezeu și când omul, pe baza credinței, îl acceptă pe Dumnezeu să-i guverneze viața, când omul pe baza credinței acceptă ceea ce îi spune Dumnezeu, atunci omul trăiește cu Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu, face voia lui Dumnezeu și nu poate absolut nimeni și nimic să-l clintească. Știi de ce? Pentru că el știe că e bazat pe o credință într-un Dumnezeu viu, un Dumnezeu sfânt, mărit să-i fie numele. Citeam de un om supranumit Părintele Insectologiei, un francez. Un om care are numele de Elie Fabre. Și omul acesta, într-o împrejurare, a spus următoarele lucruri. Studiez minusculele ființe, spunea el. Și studiindu-le, spunea, eu îl văd pe Dumnezeu. Și apoi continua spunând, eu nu numai că îl văd pe Dumnezeu, eu cred din toată ființa mea în Dumnezeu. Și spunea el, mai repede să mi se smulgă pielea de pe mine decât credința în Dumnezeu. Auziți? În momentul când cineva stabilește o relație clară cu Dumnezeu, pe baza credinței, atunci nimic nu poate să-l facă pe acel om să se dea la o parte sau, dacă vreți, să renunțe la credința lui, pentru că el știe că acea credință e în Dumnezeu viu, într-un Dumnezeu sfânt. Haideți în seara aceasta să privim în interiorul nostru. Cei care poate, într-un fel sau altul, ne numim, știu eu, indiferent de denumirea grupării religioase din care facem parte. Întrebarea mea este aceasta. Avem credință? Avem o asemenea credință, așa cum ne spune Scriptura, care să ne asigure o relație cu Dumnezeu, o relație pe verticală? Atunci să-i mulțumim, să-l slăvim și să-i spunem binecuvântat să-ți fie numele. Dar dacă nu avem o asemenea relație cu Dumnezeu, nu avem o asemenea credință să ne conducă spre o asemenea relație, atunci trebuie să ne gândim ce facem cu credința pe care o avem. Eu mă rog ca bunul Dumnezeu să dea lumină fiecărui suflet de aici, fiecărui tânăr, că e ușor să vii în biserică să te boteze frații și am văzut că unora le place, domne, să îmbracă și la noi în haine albe, flori multe, poze câte vrei și să botează și după aceea sănătate bună. Atunci când stabilești o relație cu Dumnezeu prin credință, înțelegi că trebuie să trăiești așa cum o cere El, făcând voia Lui, să rămâi în acest cadru stabilit de cuvântul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne! 2. Merg mai departe. Să avem credință. De ce, dragii mei? Deci, am zis, credința stă la baza relației cu Dumnezeu. În al doilea rând, credința asigură biruința asupra lumii. Un al doilea lucru care se întâmplă în viața unui om care are credință, auziți, asigură biruința asupra lumii. Și citesc versetul, referința biblică. Ioan, 1 epistolă, capitolul 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Trăim într-o lume. Ce-ai? Și ce-i lume? Hai să definim lume. Așa cum o vede Ioan în epistola sa, în capitolul 2, versetele 15 până la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne cât? În via. Nu, hai să vedem. Ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credință. Dar ce credință? Nu vedeți dumneavoastră că trăim într-o lume de oameni învinși? Privim așa, dacă facem o radiografie a creștinismului din țara noastră, nu mergem mai departe. Privim așa în jurul nostru. Și privim la ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Ne dăm seama cu multă ușurință că oamenii cad pe capete. Nu vedeți câtă pornografie. Chioșcurile sunt placate, dacă vreți. Zici că sunt plăci de marmură, din aia adusă din Spania, dimensiuni foarte mari, cu tot felul de lucruri, care incită pe tineri să comită tot felul de lucruri murdare, tot felul de lucruri stricate. Dai drumul la un post de televiziune, ce vei vedea? Și descerculeți. Și încât te și anunță ce urmează. Și alții stau și își clătesc ochii bine acolo. Așa-i? Trăim într-o lume în care vedem oameni învinși de sistemul ăsta lumesc. Trăim într-o țară în care vedem milioane de copii avortați. Așa, vorbim de crimă. Crimă ce este? Când iei viața unui om. Un copil, un om este în momentul când este conceput în pântecele mamei. Statistica spunea la un moment dat peste 6 milioane de copii măcelăriți în România. Drept? Privim la ceea ce se întâmplă în lumea noastră. E lume! E lume! Și lumea ce este? Pofta firii pământești. Ce vine din fire? Defilează homosexuali. Fără nicio problemă. Și pot să comită orice, să fac orice. În văzul lumii și-o cerut și în București. Îi vedem la tot pasul. Și oamenii încearcă să demonstreze că este o chestiune genetică. Și mai dau și mari oameni din ăștia ai lumii care spun, domnule, dar și cu tare și cu tare. Ai vezi pe oameni care nu-i mai interesează ce spune Scriptura, nu-i mai interesează ce spune Biblia, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune El însuși Dumnezeu. Dar noi suntem creștini. Ce frumos e la Paște. Abia vine Paște. Și așa de frumos om cânta și vine lumină de la Ierusalim și aprindem frumos așa câte o lumânare, primiți lumină și avem lumină. Dar cum din nu ne luminează acea lumină să vedem unde ne găsim? Să ne vedem cu adevărat viața noastră. Că abia așteptăm că vine Paștele și cântăm Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând. Eu vin dintr-un context religios care e foarte renumit. Maramureș. Păi în Maramureș și pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea dictaturii comuniste, vedeai pe oameni în bisericile ortodoxe, erau pline. Și vedeam vecinii ai mei, mai ales la țară, acolo îi vedeam pe oameni care, când era postul Paștelui, păi nu mânca cu tare și cu tare lucru. Se abținea de la băutură și multe și multe lucruri din acestea. Și dați-vă seama câtă întunecime. Și vine ziua învierii. Și când vine ziua învierii, i-am văzut, deci nu vă spun povești, i-am văzut că la noi se duce cu coșul și se sfințește. Și fugeau, domnule, și nu treceau o oră, două, îi vedeam așa. N-o spun ca cineva să rădă, să mă înțelegeți, pe mine mă doare asta. Îi vedeam pe oameni, uite așa merg. Hristos a înviat. Până ziua cea mai mare. Și atunci spuneți-mi, ai ajuns să poți să învingi lumea? Ce-i lumea? Auziți ce-i lumea? Pofta firii, pofta ochilor și lăudoroșia vieții. Asta e lumea. Și dacă noi n-avem putere asupra unui pahar, n-avem putere asupra unor lucruri pe care le vedem în lumea asta, însemnează că n-avem credință. Poate zic unii, domnule, dar sunt cu adevărat unii oameni care atunci când vor să trăiască mai aproape de Dumnezeu se retrag undeva. Nu spun, știți dumneavoastră. Dar vreau să vă spun, spunea odată într-o împrejurare un slujitor al lui Dumnezeu următoarele cuvinte. Nu e rău că suntem în lume, e rău că lumea e în noi. Asta e marea problemă. Noi trăim aici, ăsta e terenul nostru de luptă. Și nici un om cu propriile lui forțe nu va putea birui. Că sunt unii oameni care spun așa, domnule, eu m-aș întoarce, aș veni la voi. Dar păi eu nu pot, zice, să mă stăpânez, zice, tata vine, zice, măcar să dohănesc o țigară, cum zice, până mai, una. A venit unul la mine și mi-a zis, domn pastor, nu vrei să mă botez? Zice, de 3 pachete fumam eu de țigă. Zice, am ajuns la unul, zice, n-ai vrea. Zice, nu te botez, stai liniștit. Nu te botez. Dacă tu n-ai reușit să ai putere să biruiești aceste lucruri, n-are rău să te botezi. Domnule, nu pot să mă las de cutare lucru, de țigară. Domnule, nu pot să mă las de senzualitate, de sexualitate. Spune, domnule, pune stăpânire pe mine, nu pot fără asta. Păi la voi nu-i voie nimic. Păi nu la noi nu-i voie. Oameni buni, noi trăim într-o țară creștină și auzim lozinca asta, melodia asta care răsună în urechile noastre și ni se spune, noi suntem creștini de 2000 de ani. Dar auziți ce fac creștinii, acei oameni care au cu adevărat credință în Dumnezeu, ce fac? Ei biruiesc lumea. Credința asigură biruința asupra lumii. Că ne mulțumim că nu mai cânta la Paște. Uitați-vă la Crăciun, pe când vin colindele. Domnule, ce frumos e! Și vezi toate starurile din România colindă și în străinătate, domnule, vezi formații celebre care, știu eu, colindă, cântă diferite cântece, nu? Despre nașterea Domnului Iisus. Dar ce folos? Spuneți-mi mie ce folos? Că după ce au cântat, știu eu, sticlele de șampanie să-mi bată și comit tot felul de lucruri, spuneți-mi mie, cu ce folos rămâne? Trăim într-o lume din vinși. Trăim într-o lume în care, vedeți dumneavoastră, poftele sunt prea mărite în zilele noastre. Trăim într-o lume în care oamenii nu-și dau seama, dar stau bună ziua, toată ziua, știu eu, în fața televizorelor, stau în fața unor lucruri și sunt inspirați de acolo. De ce atâtea divorțuri? De ce atâtea probleme? De ce atâtea situații cu care se confruntă oamenii în zilele noastre? De ce nu se mai pot împăca doi soți într-o casă? De ce părinții nu se mai înțeleg cu copiii și invers? De ce între oameni nu mai există acele relații cum erau înainte, ci trec unul pe lângă altul ca acceleratul prin altă? De ce? Știți de ce? Pentru că nu este ceea ce Dumnezeu ne cere nouă, să avem acea credință care poate să biruiască tot ce vine din fire. Și care-i fire? Dacă am luat, normal, sunt multe lucruri, dar să trecem așa doar în revistă, doar în revistă. Spune aici, ce e lumea? Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric, foarte clar, tot ce este în lume, și anume pofta firii. No, bun, care e pofta firii? Eu am să le doar enumăr, așa punctez. Galateni, capitolul 5. Și Galateni 5, de la versetul 19, spune așa. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânare. Da? Astea sunt păcatele trupului. Astea sunt la mod. Astea sunt prea mărite și sloganele astea: domnule, tânărule, pătuiesc stăpân pe propriul tău trup. Fă ce vrei cu el. Păi am auzit părinți din ăștia, vedete, oameni mari. Păi zice, fiica mea și de are 14 ani, păi da, ea trebuie să aibă libertate, zice. Trebuie să aibă libertate. Noi trăim într-o lume în care nicio problemă. Fiecare are dreptul să facă ce vrea. Auziți mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu: închinare la idol. Când vorbim de idoli, știm foarte bine. Vrăjitorie. Păi în țara noastră, când te uiți la vrăjitorie, uitați-vă așa numai de curiozitate. Eu mă uit la ziarul Maramureșan. Mă uit așa la, prin el, și vezi, domnule, câte o pagină, și în pagina aceea vezi câte o femeie cu o cruce în mână, ba mai pune și Biblia și mai și scrie că ea descântă, că ea face, că ea vindecă, că ea drege și așa mai departe. Și oamenii cu duiul. Predam la Arad, la facultatea Betania, și cobor din tren în Arad și acolo aud pe cineva, zice, la Desanca mergeți, la Desanca vreți, vă ducem cu taxiul. Domnule, asta e la modă. Ba, unul care, știu eu, stă și îți spune nu știu câte lucruri, noi vedeți dumneavoastră, toată lumea stă și să vadă, zice, hai să-ți văd în ce zodie ești. În ce zodie? Și citezi, zice, nu, zice, tu ce ești? Zice, bărbe. Zice, tu ce ești? Rac. Sau nu știu. Noi vedeți. Și după asta să călăuzezi oameni zilelor noastre. Horoscopul. Care mai de care, nu? Fiecare la horoscop asta, da? Care mai de care? După asta umblă, fiecare îi citește, nu? Stau oamenii așa să vadă. Ba, unul văd în Sighet, zilele trecute, nu știu, mergeam la evanghelizare undeva și pe unul bietul, domnule, cu un papagal, mergea și mă miram, credeți-mă. Am mai avut și noi papagali așa, copii, da? Trebuie să te îngrijești din. Acum, și bieții s-au dus. Și ăsta, domnule, ce mă mira pe mine, mergea așa cu o lădiță din asta, bilețele, și papagalii stăteau, nici nu zburau, stăteau acolo. Și m-am uitat așa bine, săptămâna trecută era asta. Și văd de multe ori, domnule, stă unul așa cu lădița aceea, cu papagalii, și la rând stau ăștia, n-o să ne tragă biletul. Înțelegeți? Și să mai spună ce? Dar noi suntem creștini. După ce ne conducem? Nu-i asta pofta firii? Uitați-vă mai departe. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, toate astea care ne vorbesc despre relațiile dintre oameni. Vă spuneam mai înainte, nu vedeți cum se văd unii pe alții? Dacă altădată, domnule, știau care-i frate sau verișorul sau așa, acum, domnule, nici astea nu se mai știe. Ajungem să nu ne mai cunoști, nici să nu ne mai interesezi. Mai departe spune aici cuvântul lui Dumnezeu, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Ce spune Biblia despre ele? Vă spun, mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni ce? Împărăția lui Dumnezeu. Scumpii mei, dar cine poate să-ți dea putere să învingi aceste lucruri? Cine poate să nu comită asemenea lucruri? Numai acel om care are cu adevărat acea credință despre care Iisus spune: aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, Doamne, ajută-ne. Când vorbești mai departe aici, la cuvântul ăsta, din Ioan, din epistola aceasta, capitolul 2, și spune aici, pofta ochilor. Ce să mai vorbim? Cunoașteți tot. Lăudoroșia vieții. Păi când ajungi la asta, n-auzi decât, zice, știi cât am eu în bancă? Știi, zice, cât câștig eu? Știi ce am eu? Știi ce perspective? Păi îi văd și pe frați, domnule. Am fost undeva la evanghelizare și vine unul la mine, nici nu a avut răbdare acolo, zice. Știi, zice, unde lucră ăsta? Și îmi spune că și neam cu el. Știi unde? Nici n-are răbdare să stăie să se gate aduna. E lăudoroșia vieții. Ce, mă? Păi dacă noi nu ne lăudăm, dacă nu ne umflăm în pene în zilele noastre. Și vedeți toate astea. Se învârt în jurul pronumelui personal eu. Înțelegeți? Și n-auzi acum, cu ajutorul Domnului mă voi duce, cu ajutorul Domnului am câștigat, cu ajutorul Domnului am... Zice, bă, M-am descurcat mai bine ca el. Eu cu tare. Toate astea sunt preamărite. Spunea Martin Luther, acest celebru reformator german, omul care a zguduit din temelii Biserica Romano-Catolică în viacul acela întunecat în Evul Mediu. Omul ăsta care a reușit să desprindă un mare număr de oameni care au început să se închine lui Dumnezeu și mișuna așa oameni în jurul lui. Și îi spunea, ai văzut unde ai ajuns? Au încercat alții, pe Jan Hus, pe cehul ăla l-a ars în Constanța, acolo în oraș, a pus un rug, l-a terminat cu el. Dar tu ai reușit, până și principele Saxoniei te-au crotit. Câți, uite, s-au raliat cu tine, ești cineva. Și auzi, omul ăsta a simțit pericolul care plana asupra lui și la un moment dat auzi ce niște cuvinte care străbat viacurile. Și spune așa, mie îmi este frică de propria minimă mai mult decât de papa și de toți cardinalii lui. Pentru că inima mea ascunde un alt mare papă care se numește eu. Înțelegeți? Și asta planează asupra noastră și asta e valabil pentru toți, până și pentru cei care se ocupă cu lucrurile spirituale. Păi l-am auzit pe unul, zice, bă, când am predicat eu, zice, plângeau din numă, zice. Când am cântat eu, când am recitat eu. Și diavolul e așa de șmecher. Și pătrunde pe toate planurile. Și știi cu ce vrea să ne umple? Cu lume! Cu lăudăroșia vieții, cu pofta ochilor, cu pofta firii pământești. Asta-i. Dar auzi ce spun eu? Toate astea, cât durează? Un timp. Și pofta lumii și lumea trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Ei bine, scumpii tineri, uite, sunt aici mulți tineri. Domnul să-i binecuvânteze. Sunt aici oameni maturi, oameni cu per cărunți. Suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Mesajul în seara aceasta spune să avem credință. Ce faci în al doilea rând credința? În al doilea rând asigură biruința asupra lumii. Singur nu putem. Oricât am fi de deștepți, le spuneam studenților, putem avea noi nu știu câte diplome în teologie, să fie ele academice. De nu pune noi în practică tot ce învățăm și de nu fi noi niște oameni care să-L slujim, zic, ăsta alții care au diplome mai tari ca ale noastre, totul poate fi în zadar. Dacă noi nu vom trăi și nu vom fi niște oameni care ne vom numi biruitori, ci vom fi biruiți, atunci va fi toată munca noastră, toată strădania noastră egală cu zero. Mă rog ca în această seară, cel care poate să lumineze mintea noastră, cel care poate să ne facă să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu și să spunem precum odinioară ucenicii, Doamne, mărește-ne credința, să ne omărească El, să putem câștiga aici în lupta asta care devine tot mai grea. Priviți ce se întâmplă. Câți cad în zilele noastre? Câți oameni care altădată au recitat, au predicat, au cântat, au făcut lucrări deosebite, au fost gata să se sacrifice? Pe zi ce trece, vedem că se împuținează acei oameni care cu adevărat îs biruitori. Acei oameni care se vor baza pe credința în Iisus Hristos, acei oameni vor birui. Spune Dorz într-o poezie de-a lui, biruitori, eroi și vrednici. Sunt acei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Și știm că într-o bună zi, vom fi acolo cu El în slavă. Să ne ajute Domnul. În al treilea rând, merg mai departe. Al treilea lucru pe care îl face credința și mesajul este să avem credință. Ce face în al treilea rând credință? 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În punctul 2 deja anticipam ceva din ceea ce vă spun acum. Trăim într-o lume în care ne uităm în stânga și în dreapta. Și oarecum ne tulburăm și zicem, după Nebucadnețarii care ne asediază, după Sanheribii care vin și iau cu asalt, ne gândim cum vom rezista și cine ne va proteja, cum vom putea rezista. Începem și unii dintre noi și ne gândim Și aproape fiecare dintre noi, observând ceea ce se întâmplă în jurul nostru și făcând, ținând cont de ce spunea Domnul Iisus Hristos, când vorbea cu privire la venirea Lui, în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, în versetul 7, 8, spune așa: dar când va veni Fiul omului, va găsi El ce? Religiozitate. Credință. Va găsi El credință? Stăm și ne gândim, Doamne, totuși cum vom rezista? Cine poate să ne dea putere? Numai, mai ales că ne gândim, chiar dacă și noi prin bisericile noastre avem foarte bine puse teoriile la punct cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Am citit nu de mult o carte cu privire la venirea Domnului Iisus. Un om foarte bine documentat, care încearcă să demonteze anumite teorii cu privire la venirea Lui. Nu? Foarte cunoscute. Și unii zic, da, Domnul Iisus va veni înainte de necazul cel mare. Alții zic, nu, vine în mijlocul necazului. Alții zic, nu, după ce se termină necazul. Și dispute, și disecăm, și spunem una, și spunem alta. Și privim la ce se întâmplă și ce spune Scriptura, întrebarea noastră este următoare: dar oare am putea rezista noi în asemenea situații? Oare ce se va întâmpla? Ascultă-mă bine. Dacă te vei baza pe puterea ta, pe capacitățile tale intelectuale, pe talentele sau eu știu, lucrurile pe care tu le posezi, cu care poți să lucrezi în viața asta de zi cu zi, îți spun singur, nu vei reuși. Dar avem aici asigurarea. Avem aici ceva care ni se oferă prin credință, și anume protecție divină. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Știți ce a zis Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan? În capitolul 10, El spune în versetul 27 și 28: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri. Și nimeni, nimeni, repet, nu le va smulge din mâna mea. O mărit să-ți fie numele. Cine e în mâna lui Iisus, nu-l va putea nimeni lua de acolo. Este protecția divină. Cine se va atinge de voi, se va atinge de lumina ochilor, spunea Dumnezeu pentru, despre evrei, despre copiii Lui, despre cei care se încred în El. În această seară, scumpul meu, poate ești unul care stai aici și te gândești, dar eu m-aș preda în mâna lui Dumnezeu. Dar cine știe ce vom fi? Cine știe ce vom avea de suferit? Cine știe ce se va întâmpla? Vreau să-ți spun că atunci când un om este în mâna lui Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu, repet, nu-l smulge nimeni. Istoria a demonstrat că de-a lungul vremurilor, în primii 300 de ani de persecuție, începând cu acea mare persecuție dezlănțuită de crudul Nero, omul ăsta care a dat foc Romei și a vrut să scrie și el o operă deosebită, a pus vină pe creștini și a declanșat prima persecuție mare împotriva creștinilor. Și până în 305, când a declanșat-o Dioclețian, 10 cezari romani au declanșat aceste persecuții și au încercat să extermine pe creștini. Dar spunea apologetul creștinismului Tertulian că sângele creștinilor este sămânță pentru noi urmași. Mureau unii sfâșiați de fiare, erau unii arși pe ruguri, dar alții de pe stadioane coborau de acolo, din Coloseumul acela sau unde erau, și spuneau: noi vrem să credem în Iisus Hristos, noi vrem să rămânem cu El, pentru că prea puțin ne interesează ce va fi aici cu noi, pentru că știm că acest Iisus, și dacă murim aici, ne duce să fim cu El acolo în slava Lui. Țin minte că în vremea persecuției dezlănțuite de Dioclețian, Dioclețian a participat la execuția mai multor oameni, mai multor creștini, și printre cei care trebuiau să fie executați era un vlășgan, un tânăr frumos, zvelt. Scrie în cartea pe care am citit-o că Dioclețian l-a măsurat din cap până în picioare, l-a analizat și și-a pus în mintea lui O zice, dacă eu îl scap pe ăsta, el va fi unul din oamenii care mai târziu mă va apăra. Va fi unul care va fi undeva în jurul meu, în garda mea. Va fi unul care va recunoaște ce am făcut eu pentru el. Și-a făcut, mă rog, câțiva pași cezarul roman și a ajuns până lângă omul acesta care urma să fie executat. S-a uitat la el și a început să-i spună următoarele cuvinte. Tinere, tu știi că eu am puterea să te scap? Și tânărul acesta s-a uitat la el și a zis, Cezare, eu știu că tu ai puterea să mă scapi, dar eu vreau să-ți spun, eu am puterea să mor cu bucurie pentru Domnul meu. Ascultă-mă! Asta a fost puterea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și Domnul Iisus Hristos spunea că vor veni toate aceste lucruri, dar când ele vor veni, ce o zis? Să vă uitați. Să dați cu capul de pământ. Nu. Ce să facem? Nu. Să stăm și să calculăm care va fi anul. Ce se va întâmpla atunci? Să ne gândim o fi asta, o fi asta. Știi ce a zis Domnul Iisus? Când or începe să se întâmple toate aceste lucruri, ridicați-vă privirea în sus. Pentru că izbăvirea voastră se apropie. Spre cine ne îndreptăm noi privirile? Noi știm că toate astea se vor duce, dar ne bucurăm că se apropie momentul acela, ziua aceea, când va veni mirele nostru iubit Iisus Hristos. Frate Uțu, nu știu, dar fratele păstor care a suferit, care l-a beliat, da? A scris cântarea aceasta, parcă am văzut versurile, între așa liniște și har. Ai spus, Iisus, că ai să revii. Am văzut undeva că el era pus. A fost un om despre care fratele știe că a fost bătut pe vremea vechiului regim și nu știu. Așa am văzut eu că undeva el ar fi scris aceste versuri și a zis într-o așa liniște și har. Ai spus, Iisus, că ai să revii. Că nimeni nu se va aștepta. Atunci va fi venirea ta. O, ce gloriosă va fi ziua aceea. Scumpul meu, tu aștepți. Uite cum se clatină puterile. Cât era de mare Saddam Hussein. Și l-a pușca în mână și îl arătau ăștia, îl fotografiau și îl televizau, nu știu, dădea. Îl vezi acum că stă undeva într-o boxă și dă socoteală pentru tot ce a făcut. Aici privim în jurul nostru, totul se duce. Când Napoleon Bonaparte în plină ascensiune, când se apropia el, mergea în expediția aceea către Rusia să supună și Rusia la picioarele lui. A avut un moment când s-a trezit puțin. Era bine de se trezea atunci. A intrat în orașul Potsdam, aproape de Berlin. Și a intrat acolo într-o catedrală, într-o biserică. Și erau depuse sarcofagele a doi împărați prusaci, Friedrich și Wilhelm cel Mare. Și se spune că Napoleon, când a mers acolo, a stat puțin. A stat în fața sarcofagelor. A meditat și apoi, în auzul celor care erau, a zis în limba latină aceste cuvinte. Sic transit gloria mundi. Așa trece slava lumii. Oricine ai fi, vei trece. Oricine am fi aici, ne vom duce într-o bună zi. Dar aici, în lumea asta în care noi trăim, există pentru noi cineva care ne oferă protecție și protecția lui nu se termină doar aici, că e cu noi și că nu ne lasă. Dar protecția este că vom fi cu el într-o bună zi, în gloria lui cerească. Totul aici se va duce. Spunea Vlahuță, poetul nostru, într-o poezie de-a lui, nebiruit e omul, ce luptă cu credință. El știe că pe lume nimic zadarnic nu-i, că dincolo de truda-i ce-i țese în taină, la sfântă biruință, când vuie toate, visează o armonie, că este o dreptate și trebuie să fie. Așa spune el în triumful așteptării. Și noi credem că într-o bună zi așteptarea va duce o zi dulce. Ne vom întâlni cu mirele iubit, slăvit să fie el. Scumpul meu, tu ai o asemenea speranță. Frați și surori, avem o asemenea speranță? Ne bucurăm de protecția divină? Scumpul meu prieten, în această seară aș vrea să spun, Dacă ai adevărată credință în Dumnezeu, ea îți va oferi protecție și vei fi aici protejat și vei fi într-o bună zi cu Dumnezeu. Ultimul lucru și închei, al patrulea. Credința în al patrulea rând asigură, dacă vreți, credința în al patrulea rând are un sfârșit glorios. Credința în al patrulea rând are un sfârșit glorios. Anticipam deja din punctul 3. Într-o zi vine Iisus Hristos și asta este dorința noastră. Și dorința noastră este biblică, îl așteptăm pe El și cântăm din adâncul inimii. Noi așteptăm pe Domnul nostru când vine. Care este sfârșitul credinței? Sfârșit glorios are credința? Am să vă dau doar câteva repere și închei. Dacă privim în 1 epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 9, și spune aici așa: pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Întrebarea mea pentru tine este: poate te numești creștin și în adâncul sufletului tău crezi asta și spui: eu sunt un creștin, eu am o credință. Eu nu pun lucrul acesta, nu fac provocarea asta, doar pentru unii, pentru toți cât suntem, începând cu mine. Cel mai important lucru la care trebuie să ne gândim este sufletul nostru. Poetul Ioan Alexandru trăia aici, în țara noastră, în județul Cluj s-a născut. Omul ăsta, într-o poezie de-a lui, a spus: sufletul e partea cea mai grea. Încredințată omului s-o poarte, să-i mistuie făptura sa, să-i dezbrace cosmosul de moarte. Te întreb în seara asta, pe baza credinței pe care o ai, te aștepți la mântuirea sufletului? Aștepți ziua aceea în care să poți spune: sufletul meu, îți sigur că e mântuit. Poți să spui: da, în orice situație aș fi, dacă plec de aici, eu am asigurată mântuirea sufletului. Dacă nu ai, în această seară, scump suflet, te provoc să meditezi adânc la credința pe care o ai, la sufletul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Spunea eu în Gură de Aur, scriitorul din secolul 4, Dumnezeu ne-a dat doi ochi. Dacă pierdem unul dintre ei, ne rămâne celălalt. Dar Dumnezeu ne-a dat un suflet. Dacă îl pierdem, ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne ceva? Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da în schimb un om pentru sufletul său? Dacă tu ai o credință adevărată, în această seară, acolo în adâncul sufletului tău, e o bucurie imensă, pentru că știi că sfârșitul credinței tale te duce spre mântuirea sufletului. Doamne, ajută-ne! Apoi, sfârșitul credinței e unul glorios. Știi din ce perspectivă? Din perspectiva faptului că acei oameni care sfârșesc aici, ca și credincioși, vor primi o cunună. Apostolul Pavel, când scrie epistola către Timotei a doua, în capitolul 4, el începe să spună următoarele lucruri: clipa plecării mele este aproape. Mi-am sfârșit alergarea, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și acum mă așteaptă. Ce mă așteaptă? Cununa neprihănirii. Și poate va zice cineva, cum zic unii: domnule, dar astea au fost numai pentru apostoli. Ascultă ce spune cuvântul Scripturii: pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept. Dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Tu ai o asemenea nădejde? Credința ta te conduce spre o cunună. Ați văzut dumneavoastră când au organizat grecii olimpiada? Au ținut cont să pună acea cunună de la aur pentru tot ce se dădea. Parcă te gândeai la acea cunună de care vorbea Pavel. Da, vorbea că se făcea la greci și spunea: e una care totul se vestejește. Dar ne așteptăm la acea cunună pe care nu o va da președintele Comitetului Olimpic. Nici nu va veni o personalitate marcantă din Grecia sau, eu știu, din lumea noastră. Ci parcă văd momentul acela. ziua aceea glorioasă, când credincioșii din toate generațiile vor sta și cununa o vor primi, știi din partea cui? Din partea Marelui Iisus Hristos, în care am crezut, în care ne-am pus nădejdea, mărit să fie El. Și apoi, sfârșitul credinții, îl mai poți privi și din prisma locului despre care aici, în Ioan 14, am zis, voi citi după aceea, spune versetele 2 și 3, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu, cine spune asta? Iisus Hristos. Mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde veți fi, voi fi eu, să fiți și voi. Adică știi ce înseamnă asta? Într-o zi să fii cu Iisus. Ce mare har! Noi credem asta? Eu cred din toată inima. Într-o zi, spune Biblia, vom fi cu El. Ioan era exilat pe insula Patmos și în Apocalipsa, în capitolul 21, el spune aceste cuvinte și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Ce gloriosă va fi ziua aceea! Ioan era exilat pe insula Patmos. Erau acolo numai criminali exilați. Și stătea acolo, era pe vremea lui Domitian, scriitorul latin Victorinius, istoricul acesta, înregistrează acest fapt. Și spune, acolo era el. Și gândește-te că bătrânul Ioan era acolo, trecut de 90 și ceva de ani. Și poate o fi venit oamenii aia de acolo și zice, ce ți-o folosit, Ioane? Să te duci să vestești pe Iisus Hristos. Ai fost pescar, ai putut fi un om de afaceri, să prinzi pește acolo pe Marea Tiberiadei și ai umblat din loc în loc. Și acum sfârșitul tău e aici. Gândiți-vă dumneavoastră ce durere poate diavolul. O fi șoptit la urechile lui spunându-i, ce ai câștigat, Ioane? Și spune la un moment dat, zice, ceva s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat ceva și am căzut ca mort. Dar am auzit un glas. A venit cineva și a pus mâna peste mine și a zis, cel mort, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cine era acesta? Era Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a spus lui Ioan, Ioane, într-o zi vei fi acolo împreună cu mine. Viața asta ta se sfârșește aici, dar vei fi pentru totdeauna acolo în gloria mea. Vreau să te întreb, tu ai nădejdea unui asemenea loc? Tu ai nădejdea că vei fi într-o bună zi cu El? Nu-i fabulație, asta nu-i mit, n-am extras de undeva, din mit și epopeea lui George Dumnezeu, n-am extras lucrurile acestea dintr-o carte, fi le-am luat de aici, din cuvântul acesta. E o promisiune a lui Iisus Hristos. Am citit de un teoretician marxist, Garodi, un francez care l-a batjocorit toată viața pe Dumnezeu. Și când a ajuns că îl părăseau puterile și se apropia clipa morții, știi ce a scris omul ăsta? Nouă ateilor nu ni se promite nimic și nu ne așteaptă nimeni. Astea erau cuvintele. Domnule, câtă tristețe, câtă deznădejde în cuvintele acestui om. Dar aș putea să parafrazez pasajul acesta și aș putea să spun nouă, celor ce credem în Dumnezeu, ni se promite un loc și ne așteaptă cineva. Cine? Iisus Hristos, slăvit să fie El în vecii vecilor. Scumpii mei, frați și surori, în această seară mesajul este pentru noi să avem credință. Doamne, umple-ne! Scump prieten, am venit, am străbătut acești kilometri. Am venit cu bucurie în această seară să propovăduiesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu știu ce credință ai. Nu știu spre ce te conduce credința. Nu știu dacă tu beneficiezi de lucrurile pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune aici, în Scriptură, că acei care cred le au. Dar aș vrea în această seară să-ți repet încă o dată. Atunci când ai credință, credința stă la baza relației cu Dumnezeu. În al doilea rând, credința asigură biruința asupra lumii. În al treilea rând, credința oferă protecție divină. Și în al patrulea rând, credința are un sfârșit glorios. Dacă până în seara aceasta ai fost doar un credincios de formă, te rog, privește în această seară spre Iisus. Privește spre El. El a părăsit gloria cerească aici și a venit între noi. A venit să ne mântuiască, a venit să ne salveze. Acceptă-L pe El, crede în El și vei avea asigurat un viitor luminos. Acolo vei fi cu El. Asta e nădejdea mea. Asta e nădejdea noastră. Și aș dori să închei cu versurile poetului Vasile Militaru, care spune: pot să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Amin.